je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo nasljeđe Haškog tribunala, zašto se potencira priča o suđenju kolektivitetima.
Ljudi jednostavno ne čitaju presude. Drugo, nas, naše kolektivitete u kojima živimo, apsolutno ne zanima istina. Nas zanima samo oni drugi i oni njihovi zločini. Mi smo bili ekskluzivni žrtve, a oni su bili ekskluzivni počinitelji.
Zbog čega se ratni zločinci u Srbiji još uvijek doživljavaju kao heroji?
Ishodište ove vrste znanja ili neznanja nije zapravo prošlost, jel, već upravo sadašnjost. Društveni ambijent unutar kog su te generacije zasavale, unutar kog je promovisan jedan sistem vrednosti.
30.000 potpisa za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini.
Osnovni zid na koji nalazimo prepreka koja nam se non stop znači u komunikaciji sa nosiocima vlasti pojavljuje jeste činjenica da to košta, da nema novaca.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Na suđenjima za ratne zločine u Haškom tribunalu optuženici koji se brane sami ili njihovi branioci forsiraju priču o suđenju kolektivitetu, a ne o postupku po individualnoj krivičnoj odgovornosti. Presude Haškog tribunala nisu postigle svoju osnovnu svrhu, jer većina političara na području bivše Jugoslavije svojim izjavama o negiranju genocida, presudama samo jednom narodu ili izjednačavanju krivice doprinose mišljenju o kolektivnoj, a ne o individualnoj odgovornosti. Pripremio Arne Zgrbešić.
Iako se u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju ne sudi narodima za počinjene ratne zločine, presude tribunala u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama regiona se ipak najčešće doživljavaju kao presude kolektivitetima, a ne pojedincima. Tako razmišlja i većina građana Doboja.
Više kolektivno nego individualno. Jednostavno, tako ja to vidim.
Tu ima i jednog i drugog. I da se može okarakterisati kao presuda pojedinca, ali prije i kao presuda narod. Zato što smo svjedoci u zadnjih mjesec dana da se Srbima sudi i to u neke kazne koje su doživotne dok ostali bivaju pušteni na slobodu.
Advokat haških i optuženika za ratne zločine pred bosansko-hercegovačkim sudovima Miodrag Svojanović iz Bijeljine smatra da ovakvi stavovi građana prema presudama Haškog tribunala proizlaze iz optužnica za udruženi zločinački poduhvat.
Kroz udruženi zločinački poduhvat ja bih rekao da se ide ka kolektivitetu, a ne ka individualizaciji krivične odgovornosti. Zašto to kažem? Jer ne mogu da se otmem utisku da to forsiraju žrtve. Ja bih rekao čak i politike koje stoje iza tih žrtava, jer oni instrumentalizuju žrtve koliko god nekoga konkretno, individualno sudili. I ta presuda trebala da dovede do pomirenja, ona to ne radi, nego naprotiv produblji jaz između naroda.
Na suđenjima za ratne zločine u Haškom tribunalu branioci ili optuženici koji se brane sami forsiraju upravo tu priču o suđenju kolektivitetu, a ne o postupku po individualnoj krivičnoj odgovornosti, kaže Aleksandra Letić iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj.
Nego se samo isključivo to veže za etnicitet, za kolektivitet, za vojne formacije koje se opet doživljavaju kao nešto etničko i nacionalno. Tako da suština ponovo leži u tom, ja bih to nazvala u stvari opasnom poluznanju o tome što se dešava pred tim sudovima i posebno pred odjelima za ratne zločine. To u stvari stvara taj prostor da se tiha solidarnost osjeća prema optuženom, ukoliko on dolazi ili ona, naravno, iz sopstvene etničke zajednice, a da ta solidarnost koja bi primarno i prirodno trebala biti usmjerena prema žrtvama tih zločina, čak i u cijelosti izostane.
Ovako razmišlja i ekspert za tranzicijsku pravdu u Bosni i Hercegovini Goran Šimić, koji također ističe da je dominantan i pogrešan stav o presudama kolektivitetima umjesto pojedincima posljedica toga što se građani u BiH, odnosno u zemljama bivše Jugoslavije, ne saosjećaju sa žrtvama iz druge etničke skupine, nego sa zločincima iz vlastitog naroda.
Ljudi jednostavno ne čitaju presude. Drugo, nas, naše kolektivitete u kojima živimo, apsolutno ne zanima istina. Nas zanima samo oni drugi i oni njihovi zločini. Mi smo bili ekskluzivni žrtve, a oni su bili ekskluzivni počinitelji. I kad krenete s te početne pozicije, onda sve ostaje izvrnuto. Glavni, evo vam je nekoliko primjera. Presuda Rasimu Deliću. Kaže, Rasim Delić nije kriv za ono što je se dogodilo, ali kaže, Armija Republike Bosne i Hercegovine počinila niz zločina u srednjoj Bosni, la la la. Drugo, recimo, evo, presuda Lukićima. Mislim, koji normalan čovjek ne može se osjećati sa ljudima koji su bili živi zapaljeni. Sad, da to vidite na televiziji u Bangladešu, zgrozili ste se. A kad se to dogodilo vašim komšijama, onda vas živo boli briga zato što oni bili Bošnjaci, a nisu bili Srbi, onda možda je i dobro da im je se to dogodilo. Dakle, mi polazimo sa pogrešnih početnih osnova, a to je da ne suosjećamo kao ljudska bića za patnju drugih, a kad je to tako, onda dobivamo to što dobivamo.
Presude Haškog tribunala još uvijek nisu postigle svoju osnovnu svrhu, jer većina političara na području bivše Jugoslavije svojim izjavama o negiranju genocida, genocidnom narodu, presudama samo jednom narodu ili izjednačavanju krivice, doprinosi mišljenjima o kolektivnoj, a ne o individualnoj odgovornosti, kaže predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini Vera Jovanović.
Mislim da će javnosti trebati jako mnogo sve dosle dok se s njom manipuliše, dotle će to trajati, a političari to zbog svojih dnevno-političkih potreba, zbog potreba da se zadrže na vlasti, da praktično vladaju ljudima i diktiraju to. Taj proces takozvane tranzicione pravde, nažalost, je jako spor i on praktično, možemo reći da u nekim segmentima i na nekim područjima uopšte nije ni počeo.
Bez obzira na sve, nasljeđe Haškog tribunala je od neprocjenjivog značaja za sve narode koji žive na području bivše Jugoslavije, kaže ekspert za tranzicijsku pravdu u Bosni i Hercegovini Goran Šimić.
Njemci mogu prihvatati ili ne prihvatati njemačke presude, ali Auschwitz, Dachau i svi ostali zločini njihovi ostaju. Ono što mi griješimo, a što su Njemci uspjeli nakon jedno 20-30 godina, nakon drugog svjetskog rata, je to da se mi moramo suočiti s našim najstrašnijim demonima. Tako da presude Haškog tribunala i presude naših sudova će ostati kao dio naše kolektivne historije. Mi možemo se pretvarati da oni ne postoje, mi možemo ih zanemarivati, mi možemo pljuvati po njihovom radu, međutim to ništa ne pomaže.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Postupak visokog funkcionera Demokratske stranke Aleksandra Šapića, koji je na Twitteru postavio fotografiju sa haškim osuđenikom Veselinom Šljivančaninom, otvara pitanje statusa koji oni koji su počinili ratne zločine uživaju u Srbiji. Da se oni često doživljavaju kao heroji nije nikakva novost. Pitanje je samo kako neko ko je odležao zatvorsku kaznu može da bude nekom uzor. Na to pitanje u priči koja slijedi odgovara Milan Nešić.
Ne samo da su oni koji su bili u samom vrhu vlasti, policije ili vojske često ispraćeni iz Beograda put Haga uz počasti, nego se i samo isporučivanje optuženih doživljavalo kao ispunjenje zahteva Evropske unije i međunarodne zajednice koje je trebalo izvršiti ukoliko Srbija želi da nastavi sa evropskim integracijama. Mada je od početka ratnih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini prošlo dve decenije, za većinu građana Srbije su, zahvaljujući pre svega medijima, ali i porukama političara, zbivanja u Vukovaru, Sarajevu ili Srebrenici i dalje nepoznanica. Bez obzira što su ti sukobi možda najdokumentovaniji u istoriji ratovanja, i dalje nemali broj ljudi u Srbiji sa nevericom odmahuje rukom na pominjanje genocida u Srebrenici, opsadi Sarajeva ili činjenice da je Vukovar sravnjen sa zemljom i da je tokom uništavanja ovog grada od strane tadašnje Jugoslovenske narodne armije ubijeno više hiljada civila. Možda je zbog toga oficir te vojske Veselin Šljivančanin pravo društvo za fotografije na društvenim mrežama, jer je na ulicama Beograda teško naći nekoga ko ovog osuđenog ratnog zločinca doživljava onako kako piše u presudi.
Neodređeno, jer pošto ne znam pravo istinu, većina ga smatra za heroja. Možda je on i bio heroj, ali kažemo, to je opet navijački poriv, kao što ja mislim da je Partiza najbolji.
Za mene
je
heroj.
Zašto?
Zato što se čovjek borio.
Zašto se bori?
Zašto se bori čovjek vojske. Ne bori se za svoje namere i svoje ideale, nego za nečije ideale.
Zločinac nije sigurno, koliko je heroj uradio svoju dužnost.
Da li se ovakvim postupkom poručuje da i dalje treba živjeti na krilima propale politike Velike Srbije, začete na Gazimestanu krajem 80. godina prošlog veka, pogotovo što dobar deo stanovništva i dalje kao opravdanu smatra borbu za srpsku stvar, u kojoj je širom bivše države počinjeno mnoštvo ratnih zločina? To posle nedavnog gostovanja Šljivančanina u jednoj popularnoj televizijskoj emisiji, sociološkinja i članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida Janja Beč-Neumann vidi kao veoma. veoma opasno.
Ne može da se zavodi čitava jedna generacija time da se kaže ja sam branio narod i on dobija ogroman aplauz u najgledanijom talk show od dece koji imaju 20 godina to što mu veruju da je on branio svoj narod. E pa neka ide sledeći talk show, neka se pokaže film, neka ljudi vide, ti mladi ljudi svojim očima šta je bio Vukovar. A on, Veselin Slivančanin, možda će doživeti, kao što je Beate Niman napisala knjigu Moj dobri otac, želeći da dokaže da je on bio dobar, pravedan i tako dalje, i da je branio svoj narod u Beogradu, a bio je šef gestapoa. Možda će neki naslednici u drugoj i trećoj generaciji napisati knjigu Moj dobri deda.
Trend koji dodatno uznemiruje je početak svojevrsne kampanje u domaćoj javnosti u kojoj se osuđenici za najteže zločine po odsluženju kazne predstavljaju kao porodični ljudi koji su se spletom okolnosti zadesili u vihoru rata, što je učinjeno u slučaju Šljivančanina. To ukazuje istoričarka Sanja Petrović-Todosijević uz elementarno neznanje o uzrocima i toku događaja na prostorima bivše SFRJ doprinosi novom buđenju ekstremno orijentisanih stavova.
Ishodište ove vrste znanja ili neznanja nije zapravo prošlost, jel, već upravo sadašnjost. Društveni ambijent unutar kog su te generacije stasavale, unutar kog je promovisan jedan sistem vrednosti koji nije fokusiran na određene postulate, već je to jedna politika za koju se ne zna da li se kreće ka nekim desnim ili ka nekim levim opcijama. Mi istoričari volimo da kažemo je li levo i desno i Tito i Draža, pa evo, to se na neki način je ovde pokazalo.
Sporna fotografija je prema rečima Aleksandra Šapića nastala na javnom času jedne novobeogradske srednje škole. Sam Šapić je rekao da ne vidi nikakav problem u tome jer je Šljivančanin sada slobodan čovek. Iz ovako ciničnog odgovora moglo bi da proizađe da bi se možda u nešto daljoj budućnosti ovaj visoki funkcioner Demokratske stranke mogao fotografisati i sa recimo Biljanom Plavšić, nekadašnjom predsednicom Republike Srpske, a zašto ne i sa Radovanom Karadžićem ili Ratkom Mladićem, ako dočekaju da jednog dana postanu slobodni ljudi pa se pojave u nekoj školi da učenicima ubrizgavaju svoje vrednosne sisteme. Iz Beograda, Milan Nešić.
U gradovima širom Bosne i Hercegovine posljednjih mjeseci prikupljeno je oko 30.000 potpisa za donošenje državnog zakona o pravima žrtava torture. 17 godina nakon rata žrtve torture, u koje spadaju uglavnom logoraši i druge osobe nad kojima je vršeno nasilje, nisu ostvarile svoja prava. Više od 8 godina traje njihova pravna bitka da se usvoji pomenuti zakon, što bi im omogućilo da imaju dostojanstven život. Pripremio Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini oko 200.000 osoba u proteklom ratu doživjelo je razne vrste nehumanog nasilja i mučenja, protivpravnog zatvaranja i silovanja. Oni su za sada jedina kategorija proistekla iz rata koju država nije omogućila zaštitu i nadoknadu štete za torture koje su preživjeli. Bivši logoraši i logorašice s područja općine Hadžići u više navrata su organizirali potpisivanje peticije u cilju dobivanja pravnog statusa ove kategorije stanovništva. Fadil Vlajičić, predsjednik udruženja, da se ne zaboravi, ponovi 92-95.
Mi puno ne tražimo. Tražimo pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja, pravo iz oblasti radnih odnosa, prvenstvo pri povezivanju radnog staža za vrijeme provedeno u logorima, pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu, pravo na naknadu za materijalnu štetu, besplatno pravo pomoć, pravo na aktivaciju obrazovanja, prekvalifikaciju i psihosocijalnu podršku.
Slogan pod kojim žrtve torture potpisuju peticiju nosi naziv Oslobođeni, ali ne i slobodni. Ističu da i danas doživljavaju torturu, jer kome god da se obrate, nailaze na zatvorena vrata. Anđelko Kvesić, Hrvatska udruga logoraša Domovinskog rata u kantonu Središnja Bosna.
Mi u ovom trenutku vjerujemo da će vlasti, odnosno predstavnici političkih stranaka koje su na poziciji, konačno shvatiti da su u obvezi, jer je država potpisala međunarodne konvencije u kojima se prioritet daje na zaštiti žrtava torture, dakle ne samo ratnih nego i mirnodopskih. Mi ćemo onda vjerojatno morati pokrenuti sudske procese za namirenje nematerne štete koji već sad teku.
U toku je i realizacija projekta Zajedno protiv torture u Bosni i Hercegovini, koji financira Evropska unija iz instrumenata za predpristupnu pomoć. Projekat realizira 5 nevladinih organizacija iz Bosni i Hercegovine zajedno sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice. Napravljen je tekst zakona o pravima žrtava torture koji bi trebao ići u parlamentarnu proceduru. Koordinatorica projekta Suzdina Bijeljić.
Ono što
što smo mi poduzeli jeste dakle podizanje svijesti javnosti, uključujući dakle građane, ali i političare, da bi poznaju koji su problemi, zašto mi želimo ovaj zakon, na kakvom životu žive sve žrtve torture. Dakle, tražit ćemo i u kampanji podrške dakle glasova jednu peticiju, to ćemo sve predati našim vlastima kao dodatne elemente zagovaranja zašto je zakon potreban. Imamo i studiju malu koju smo napravili gdje se govori kako žrtve žive i argumenti za donošenje takvog zakona.
Komitet protiv torture u Ženevi 2004. godine uputio je preporuke Bosni i Hercegovini da donese zakonsko rješenje kojim će regulirati status ove populacije. Do danas se to nije dogodilo. Zakon je u dva navrata stopiran u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Senad Jusufbegović, pravnik udruženju logoraša Bosne i Hercegovine.
Po mom nekom ličnom mišljenju zaista je veliki problem politička volja. Politička volja, vidite kako ide u ovoj državi. Mi smo se trudili, zaista vjerovatno i puno griješili, neke stvari smo mogli možda drugačije bolje, ali podrške nema. Osnovna stvar na koju je osnovni zid, na koji nalazimo prepreka koja nam se non stop znači u komunikaciji sa nosiocima vlasti pojavljuje jeste činjenica da to košta, da nema novaca.
Na zakon o pravima žrtava torture potrebna je suglasnost entitetskih vlada i vlade Brčko distrikta. Za sada te suglasnosti nema, kaže Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Ono što je sada nužno, to je da vidimo da li je moguće dakle promijeniti stavove entitetskih vlada u odnosu na tekst i sadržaj ovog zakona. Po našem mišljenju on je svakako nužan i potreban, jer ovo pitanje se mora regulisati u Bosni i Hercegovini. To su stvari obaveze u smislu jednakog tretmana svih ljudi, posebno žrtava rata, odnosno žrtava torture, i mi se nadamo da će u narednom periodu ipak se približiti stavovi da ćemo na neki način riješiti i pitanje ovog zakona.
Žrtve torture svoja prava traže i na domaćim i međunarodnim sudovima. Ističu da je to jedan od načina da entitetske vlade daju suglasnost za donošenje državnog zakona o pravima žrtava torture. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Organizacije civilnog društva, udruženja žrtava, boraca, povratnika, izbjeglih i raseljenih osoba, te asocijacije i pokreti koji djeluju na utvrđivanju istine, borbi protiv genocida i zaštiti ljudskih prava, potpisali su sporazum o osnivanju koalicije civilnog društva 1. mart. Glavni ciljevi koji su doveli do osnivanja koalicije 1. mart su osiguranje ostvarivanja prava glasa u prijeratnim mjestima prebivališta svim povratnicima, interno raseljenim licima i izbjeglicama, te formiranje zajedničke multietničke liste za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i Narodnu skupštinu Republike Srpske. Slušamo Selmu Boračić.
Više od 30 organizacija civilnog društva sa područja Federacije Bosne i Hercegovine zajedničkim snagama borit će se za prava povratnika u Republici Srpskoj. Inicijator koalicije Emir Suljagić ističe kako je glavni cilj omogućiti ljudima pravo da glasaju u mjestu u kojem su rođeni.
Zovemo se 1. mart zato što želimo da ljudi glasaju tamo gdje su posljednji put glasali prije rata, zato što želimo da pokažemo da smo našli nenasilan način da se borimo protiv tekovina i nasljeđa nasilja.
Potpisnici koalicije 1. mart saglasni su da se formiraju zajedničke multietničke liste za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i Narodnu skupštinu Republike Srpske svih stranaka i političkih subjekata koji se bore protiv poricanja genocida i činjenica utvrđenih od strane Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i suda BiH. Konačni cilj je osvajanje dovoljnog broja zastupničkih mjesta u zakonodavnim tijelima na općim izborima 2014. godine, kaže Emir Suljagić.
Na matematici koju smo mi radili, mi ovdje govorimo o 80 do 100.000 ljudi, birača, koji bi, ukoliko uspijemo izlistovati zajedničku listu uz birače koje sad imamo, za rezultat mogli imati najmanje 5 poslanika direktno izabranih iz Republike Srpske u predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Naš cilj nije da mi sad izdejstvujemo takve izborne rezultate posle koje ćemo sjediti i pričati o ukidanju Republike Srpske. Naš neprijatelj nije Republika Srpska, naš protivnik nije Republika Srpska.
Traže ostvarivanje prava glasa u prijeratnim mjestima prebivališta svim povratnicima, interno raseljenim licima i izbjeglicama izbjeglicama kroz potpunu primjenu izbornih pravila. Predsjednica udruženja Srebreničke majke Hatidža Mehmedović.
Tražimo od naših političara da oni koji se prijave u drugi entitet, da im se omogući u vidu nekog papira da mogu ostvarivati svoja prava u drugom entitetu koji ih i veže za ta prava.
Insistirat će i na izmjenama izbornog zakona BiH, kaže predsjednica udruženja Žene žrtve rata Bakira Hasečić.
Insistirat ćemo da se promijeni izborni zakon gdje presuđeni ratni zločinci sa liste Haškog tribunala i ratni zločinci za koji postoji osnovana sumnja da su počinili ratni zločin ne mogu učestvovati u bilo kakvom političkom životu, što se podrazumijeva i na izborima.
Koaliciji 1. mart pridružilo se pored ostalih i udruženje Prijedorčanki Izvor. Član udruženja Edin Ramulić o motivima priključivanja koaliciji kaže.
Dva glavna motiva je da se smanji, znači, ili da se ukinu svi sadašnji oblici diskriminacije koje imamo u Republici Srpskoj na nacionalnoj osnovi. Pogotovo se to ove godine pokazalo u Prijedoru kada smo mi uz obilježavanje 20. godišnjice testirali kakva je u stvari ta vlast i kakva je u stvari ta policija, osnovna poluga vlasti prema Bošnjacima, Hrvatima i drugima. Znači, ono što je dozvoljeno ekstremnim srpskim organizacijom poput Hrvatskog četničkog pokreta, a drugima nije dozvoljeno, znači a to je ono što je fundamentalno javno okupljanje i djelovanje. I drugi, znači naš osnovni motiv za pristup ovoj koaliciji je očuvanje države Bosne i Hercegovine.
Potpisnici koalicije 1. mart tražit će od Vlade Republike Srpske usvajanje sistematskog, trajnog i održivog zakonskog rješenja kojim će se regulisati status prava i beneficije povratnika u Republiku Srpsku bez obzira na nacionalnu, etničku ili vjersku pripadnost. Predsjednik udruženja porodica nestalih, odvedenih i ubijenih Zvorničana Ahmed Grahić ističe kako se povratnicima u ovom entitetu krše sva ljudska prava.
Ja kao Bošnjak u Republici Srpskoj Zvorniku ostvario sam samo jedno pravo. Samo sam ostvario pravo na povratak i vratio sam kuću u svoje vlasništvo. Drugo ništa. Nemam pravo na zdravstveno, nemam pravo na školstvo, nemam pravo na zaposlenje, znači nikakva druga prava nema.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na Haškom sudu protekle sedmice nastavljeno je suđenje Radovanu Karadžiću, koji je nastavio ubrzano izvoditi svoje svjedoke, bivše oficire Vojske Republike Srpske, članove kriznih štabova i Srpske demokratske stranke. Karadžić, koji misli pozvati više od 500 svjedoka u svoju odbranu, kao da kvantitetom broja iskaza bivših saradnika želi osporiti optužbe. Nastavak suđenja Radovanu Karadžiću pratio je Goran Jungwirth.
Kao da se ne obazire na činjenicu da mnoge članove ratnih štabova bosanskih Srba može dovesti u neugodnu situaciju, Karadžić ih dovodi u Hag kako bi potvrdili njegove teze obrane. Poput Svetozara Stanića, predsjednika općine Vogošća i člana ratnog kriznog štaba, kojeg je u unakrsnom ispitivanju tužiteljstvo suočilo sa činjenicom da je kao istaknuti lokalni čelnik morao znati 92. godine za zatvaranje, zlostavljanje i ubijanje građana samo na osnovu njihove nesrpske nacionalnosti. Kao zatočenički objekti užasa na području Vogošće spomenuti su Planjena kuća, bunker i lokal kod Sonje, no Stanić je tužiteljstvo uvjeravao da o tome ne zna puno.
Samo da je bili pritvorenici u motelu Sonja i tu znam za taj dio. Ostale dijelove uopšte ne znam. Stojim iza toga. I čak mogu vam i to pomenuti. Jedne prilike sam me zvao tada sudija Zdravko Luketa da obiđemo to i mi smo se spremali. Međutim, zvali su me hitno na jedan sastanak na Iliđu i tako da nisam otišao da budem prisutan u objektu Sonja.
S druge strane, svjedok Stanić nije mogao sakriti sreću zbog ponovnog susreta sa svojim bivšim šefom iz ratnog vremena, zatraživši od predsjedavajućeg suca Ogonkwona da se na kraju njegovog svjedočenja pozdravi s Karadžićem mimo važeće procedure.
Hvala i vama, časni sude, i ako još mogu da se jedno rukujem sa predsjednikom, pa da ide, ako dozvolite, naravno. Bila bi čast. Ako ne dozvolite,
naravno. No, thank you.
Ne, zahvaljujemo gospodine Staniću.
Bez obzira na to, hoće li oduševljenje pristalica njegovim likom i dijelom imati utjecaj na haške suce, Karadžić se tijekom obrane trudi predstaviti kao mirotvorac. Svjedoka Zdravka Šalipura, ratnog člana općinskog odbora SDS-a u Novom Sarajevu, tako je zamolio da ocijeni njegovo djelovanje u predratno vrijeme.
Onim prilikama kad su nas posjećivali i kad smo vidjeli šta se dešava na prostoru bivše Jugoslavije, da ste bili veliki optimista da do rata u Bosni i Hercegovini neće doći, pogotovo u Sarajevu, da ste nas hrabrili. Imali ste veliki ugled, poštovanje. Mi bi se svakom vašem dolasku na naš i formalni i neformalni sastanak radovali.
Dokaze tužiteljstva o teroru koji je zavladao nad nesrpskim stanovništvom prilikom izbijanja rata, Karadžićevi svjedoci često nazivaju ratnom propagandom koja i dalje traje. Poput Izeta Golića, poručnika VRS-a, koji je u svom iskazu potvrdio optuženom da sarajevski civili nikad nisu bili meta njihovih napada.
Ovo pitanje je pitanje koje se neprestano povlači u sredstvima informisanja u federaciji. Pri svom dolasku ovdje ja sam imao jedan žestok verbalni napad i vjerojatno ću podnijeti tužbu protiv vlasnika novina. I ovo što gospodin predsjednik Karadžić pita, imam osjećaj da je to utjecaj s te strane.
Suđenje će se nastaviti polovicom siječnja iduće godine izvođenjem novih svjedoka. Nakon što završi obranu od optužbi za teror nad sarajevskim stanovništvom, Karadžić se sprema pozabaviti drugim točkama optužnice. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
U Foči su predstavljeni rezultati projekta rehabilitacija Aladža džamije koji su u ratu 1992. godine srušili predstavnici vlasti Republike Srpske. Džamija je izgrađena 1549. godine i do rušenja je smatrana jednim od najznačajnijih graditeljskih ostvarenja u svijetu. O tome svjedoči podatak da se nalazila i na UNESCO-ovoj listi. Slušamo Alena Bajramovića.
Veoma nam je drago što su Sjedinjene Američke Države posredstvom ambasadorovog fonda za zaštitu kulturnog nasljeđa mogle doprinijeti restauraciji Aladža i džamije Mehmet Paše Kukavice, jer podrška na samom početku obnove ova dva kulturna blaga važan je korak ka obnovi nasljeđa svih građana Bosne i Hercegovine, kazao je američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon. Sjedinjene Američke Države su pomogle zaštiti i obnovi katoličkih i pravoslavnih crkava, jevrejskog groblja, nekropole stećaka u Šabićima kod Trnova, Sarajevske Hagade i drugih projekata.
No matter how many geographical lines you may wish to draw,
bez obzira koliko geografskih granica neko želi povući, nema povlačenja granica kada je riječ o ovim spomenicima kulture. Oni pripadaju svima i treba ih svi isto cijeniti. Ovi spomenici govore o zajedničkoj istoriji multietničke i multikulturne zemlje.
Aladža džamija je građena 1550. i 1551. godine, predstavlja izvanredno djelo islamske arhitekture i spada u sami vrh svjetske graditeljske baštine, kazao je Reis ul Ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Husein Efendija Kavazović.
Hasan Nazir sagradio je Aladžu iz ljubavi. Danas smo posramljeni zbog onoga što je učinjeno i što je oskrnavilo tu ljubav. Zato se i nadamo da će Foča obnoviti svoju džamiju. U tome ćemo pomoći svi. Ali pravo je ovoga grada da zahtijeva da se ispravi nepravda koja mu je nanesena. Jer Aladža pripada Foči. Ovo nije samo muslimanska bogomolja. Ona je simbol ovoga grada i univerzalnih vrijednosti koje su ga krasile stoljećima.
Za obnovu Aladža džamije bit će neophodno osigurati oko 4 milijuna eura. Članica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, Amra Hadžibuhamedović.
Ti fragmenti su izvađeni, dakle, vrlo pažljivo, prevezeni na lokaciju. Dio njih je prevezen u Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, oni koji su najvrijedniji. Svaki fragment, svaki dijelić džamije je snimljen, tako da je za njega napravljen dosje. Tako snimljen materijal, taj kako bih rekao, puzzle za slaganje cijele slike su korištene potom za izradu projekta. Onda smo pristupili u ovoj drugoj fazi ispitivanju temelja, njihovoj konzervaciji, ispitivanju odgovarajućeg kamena i planirali smo zidati zidove do 1,5 metar. Međutim, ispostavilo se da su ponude koje smo dobili na tenderu daleko veće od sredstava s kojima smo raspolagali. Bili smo iznenađeni kako su postavili ponuđači visoke cijene i zato smo se odlučili da se radi rekonstrukcija mihraba kroz edukaciju studenta.
Za emisiju Pred licem pravde iz Foče, Alen Bajramović.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adresa je slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.